Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Subota, 9. aprilu, vestima dana. Oštre reakcije Srbije na Hrvatsko ne otvaranju poglavlja 23. U ponoć istekao rok za prijavljivanje izbornih lista, do sada potvrđeno 17 lista. Šešelju zabranjen ulazak na Kosovo. Uhapšen jedan od ključnih osumnjičenih za terorističke napade u Parizu, Mohamed Abrini. ISIL počeo da oslobađa zatočene sirijske radnike cementare. Danas kiša i pad temperature, do 20 stepeni, u Beogradu najviše 18. Ako ostanete sa nama, možete čuti intervju nedelje sa Žarkom Koraćem, potpredsjednikom komisije koja je istraživala propuste u obezbeđenju premijera Đinđića. On kaže da nema nikakvog razloga da se sa stenograma ne skine oznaka državne tajne.
Postoji odgovornost ljudi u sistemu. To je osnovni zaključak naše komisije. Ja lično mislim da je to bila kriminalna neodgovornost i da je neko trebao krivično da odgovara, ali mi nikada nismo našli da unutar sistema obezbeđenja postojala zavera za ubistvo Zorana Đinđića, a to je ključ svega.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska nije dala pristanak na otvaranje poglavlja 23 na sastanku Komiteta za proširenje Saveta Evropske unije u Briselu. Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević je rekla da će razgovori biti nastavljeni naredne sedmice. Zagreb traži da Srbija izmeni zakon i ukine regionalnu nadležnost suda za ratne zločine u Beogradu, kao i da garantuje da će hrvatska manjina biti automatski zastupljena u srpskom parlamentu. Hrvatski šef diplomatije Miro Kovač.
Mi očekujemo od Europske komisije da se očituje kako misli ugraditi ove kriterije u pregovaračka mjerila.
Premijer Aleksandar Vučić poručio je da Srbija neće nikoga moliti i da neće menjati svoje zakone samo zato što to Hrvatska traži. Ministar policije Nebojša Stefanović.
Ono što je potpuno besmisleno i smiješno je to što oni očekuju će premijer Vučić zbog ovoga promijeniti svoj stav i promijeniti našu poziciju u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, što se naravno nikad neće dozvoliti.
Komitet u Briselu postigao je saglasnost da se u junu otvori poglavlje 24. U ponoć je istekao rok za predaju izbornih lista. Do sada je proglašeno 17 lista za izbore 24. aprila. Republička izborna komisija ima obavezu da najkasnije 13. aprila u ponoć utvrdi i objavi zbirnu izbornu listu. Inicijativni odbor Levice Srbije za Vojvodinu, koja je noćas predala listu za republičke izbore, saopštila je da je odustala od učešća u pokrajinskim izborima. Dalibor Jeftić, ministar u kosovskoj vladi za povratak za RTS, je rekao da srpska zajednica očekuje od novo inaugurisanog predsjednika Kosova Hašima Tačija da doprinese realizaciji briselskih dogovora.
Pre svega tu mislim na zajednicu srpskih opština i to je ono što očekujemo i od gospodina Tačija kao nekoga koji je bio od početka u tom dijalogu, ali i od ostalih predstavnika kosovskih institucija.
Ministar inostranih poslova Kosova Petrice Ljimi izjavio je da je lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju zabranjen ulazak na Kosovo. Prethodno je i Hrvatska donela takvu odluku. Bivši general vojske Jugoslavije i Srbije Milovan Bojović, koji je juče uhapšen na graničnom prelazu u Merdaru, pušten je, javio je portal Kohaditore. Kosovska policija ga je zaustavila zbog sumnje za ratne zločine, ali ga je pustila jer za to nije bilo dokaza, navodi portal. Jedan od ključnih osumnjičenih za terorističke napade u Parizu, Mohamed Abrini, uhapšen je u Briselu zajedno sa još 4 osobe u okviru istrage o napadima u Parizu i Briselu. Sirijski posrednici postigli su sporazum o oslobađanju jednog broja od 300 radnika fabrika cementare koje je otela Islamska država, ali još nije jasno o kolikom je tačno broju ljudi reč, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Jedan vojni izvor je rekao agenciji France Press da su deseci radnika cementare stigli u petak navečer u vojnu vazdušnu luku koju drži vlada. Bili su oteti tokom ofanzive ISIL-a u tom području.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi intervju nedelje. Žarko Korać, potpredsjednik u prvoj vladi Zorana Đinđića, izjavio je da nema nikakvih razloga da se ne skine oznaka državne tajne sa stenograma razgovora sa više desetina lica na osnovu kojih je komisija kojom je rukovodio sačinili izveštaj o propustima u obezbeđenju pred ubistvo premijera. Sa Žarkom Koraćem razgovarala Branka Trivić. Gospodine Korać, jedan dnevni list već je počeo da objavljuje delove iz izveštaja vaše komisije o propustima u obezbeđenju premijera Đinđića. Naslov prvog nastavka je MUP i BIA odveli Đinđića na streljanje. Da li je to istina o neadekvatnom obezbeđenju neposredno pre ubistva premijera Đinđića?
Taj naslov je veoma tendenciozan, ali iz njega sledi nešto drugo, da su MUP i BIA namerno sve uradile da bi Đinđić bio ubijen. Naš izveštaj samo pokazuje jedan ogroman javašluk i neodgovornost i razne druge objektivne nelogičnosti i problemi o obezbeđenju koji su mogli da se otklone. Dakle, govori o tome da postoji odgovornost ljudi u sistemu. To je osnovni zaključak naše komisije. Ja lično mislim da je to bila kriminalna neodgovornost i da je neko trebao krivično da odgovara, ali mi nikada nismo našli da unutar sistema obezbeđenja postojala zavera za ubistvo Zorana Đinđića, a to je ključ svega. Zavera je bila spolja, ali ne unutar MUP-a, ali pojedinci iz MUP-a i BIA jesu suđeni i neki su i osuđeni.
Čak i ako nije postojala zavera unutar sistema MUP-a i BIA, vi kažete da je bila neodgovornost u sistemu obezbeđenja, logično je da za to treba da se snosi takođe krivična odgovornost.
Naš zaključak koji nažalost vlada nije prihvatila je da treba da se napravi istraga dodatna unutar BIA i unutar MUP-a. Moram da vas podsjetim na kontekst u kome izlazi naš izveštaj. Mi smo dobili svega 30 dana za jedan ogroman posao. Mi smo razgovarali sa 50 ljudi. To su hiljade stranica. Mi smo svoj posao uradili. Kontekst je vanredno stanje i sablja. I vi sad imate jedan problem da u sred sablje i vanrednog stanja vi u stvari treba da tražite odgovornost najviših ljudi u MUP-u i u BIA. Politički kontekst je bio takav da pretpostavljam zato na vladi nisu želeli to da prihvate, jer to bi ruiniralo negde samu u akciju sablja. Ali ja lično mislim kad se sablja zaustavila, trebalo je to uraditi.
Zašto vlada nakon završetka akcije sablja nije prihvatila da se pokrene interna istraga unutar MUP-a i unutar BIA?
Pretpostavljam zato što je vlada tada bila u vrlo teškom položaju, s obzirom da je Đinđić ubijen, s obzirom da je sablja završena, s obzirom da su tada već počeli strašni napadi na vladu. I danas se priča da je uhapšeno 12.000 ljudi, ako je to ordinarna laž, neki ljudi su samo s njima se porazgovaralo jedno popodne u MUP-u ili BIA. Vaše pitanje zašto nije nastavljena neka unutrašnja istraga u MUP-u i BIA? Zato što je već tada u sablji i krivični prijem bio obuhvaćen deo, recimo, odmah da kažem jedno ime koje je bio pravosudno osuđen, odležao zatvor Bezarević. To je bio pripadnik BIA koje je Zemuncima, kada je Zoran Đinđić izašao iz svoje državne zgrade na Dedinju, dao je znak da je Đinđić krenuo, da Đinđić je mogao tog dana da ostane kod kuće, da ne krene, da ode negde drugde. Znači, recimo, on je osuđen. Tako da je sablja već ušla unutra u sam atentat. I pretpostavljam da su neki mislili da je sama sablja i istraga oko ubistva koja je trajala intenzivno već dala odgovor na to pitanje.
13 godina je prošlo od ubistva Đinđića. Mi građani Srbije još ne znamo ko je i zašto razmontirao i skinuo kamere sa zgrade vlade Srbije dan pre Đinđićevog ubistva.
Mi smo se bavili time, mi smo zvali ženu koja je napravila laborat. Kamere se postoje u laboratu. To je urađeno pre nego što smo mi došli na vlast. Znači, to je urađeno za vreme Miloševića. Žena nam je pokazala laborat, ona je stručna za to i BIA je to odobrila, odnosno državna bezbednost nekada. Znači, kako je pokrivena kamerama celokupna zgrada. Moram da kažem da iz elaborata sledi da kamera bi pokazala samo mrtvog Đinđića na ulici, a ni jedna kamera nije bila usmerena na okolinu. To je i meni lično nerazumljivo, ali je rečeno da se to tako kod nas radi. Kamere su skinute zato što su bile skele na zgradi vlade, fasada je rađena po nekom planu održavanja, znači to opet nema veze sa atentatom, ali jeste ta koincidencija da su te kamere i tehnički skinute koje više nisu mogle da funkcionišu. Jer ne znam, znate, kad se stave skele oko zgrade, onda stavi onaj najlon da prašina ne leti. Kamera po tim uslovima nije mogla inače da snima. Mislim da je glavni problem što su kamere bile tako postavljene da ni u jednom trenutku nisu snimale okolinu zgrade, ali to je nešto što smo mi nasledili.
Zatekli. Dobro, da li je trebalo kada ste došli to promeniti? Pa ipak priznaćete da nije po standardima bezbednosti da imate kamere na zgradi, recimo da je u pitanju Bela kuća ili zgrada bilo kog premijera na svetu, koje ne snimaju okolinu.
Znate šta, to nije izgovor. Mi smo zatekli Srbiju bez struje. Znači, mi smo morali da uvozimo struju. Da se neko bavi to kako spostaje kamere, nikom prosto nije palo na pamet. Pretpostavka je bila, videli smo kamere, znali smo da ovi koji puštaju ljude u vladu imaju jednu veliku prostoriju sa monitorima i da se tu vidi sve što se zbiva. Naravno, današnje perspektive greška je što te kamere nisu bile usmerene.
Pitanje koje iz ovoga proizilazi. Da smo imali
Zemuncin,
kamere.
Oni bi pokušali da ubiju Zorana Đinđića, su već pokušali ranije. Pokušali su kod Hale Limes, pokušali su kad se vraćao sa Koponika, su ga čekali sa Zoljom, imali su planiran atentat, danas je tu nedovršena zgrada preko puta pošte, tu je bio parking jedan montažni, oni su u kolima ležali sa puškom, snajperom, mislili su da ako bi pucali na pokojnog doktora Zorana Đinđića kad izlazi iz Savezne skupštine, da bi možda pogodili nekog novina, nisu bili sigurni da mogu da imaju čisto ovaj. Znači oni bi verovatno pokušali atentat na neki drugi način. Oni su imali veze u državnoj bezbednosti, to je pre svega već osuđeni bio zamenik načelnika, mi smo ga smenili 3 meseca pre atentata, mislim na Brcanovića, koji je faktički vodio Legijinog prijatelja, on inače bio zadužen za tehniku nekada u državnoj bezbednosti, znači za prisluškivanja, na istiranje njihovo posle pobune, on je postavljen za zamenika načelnika DB-a i on bi ih sigurno obavestio da te kamere su sad promenjene, da gledaju, oni bi izabrali neki drugi način, drugo mesto. Znači, ta istraga je urađena vrlo dobro i sud je rekao svoje pravosnažne presude donio atentatorima, neposrednim izvršiocima. Ali to samo pokazuje da, ako hoćete sada šta je zaključak svega ovoga, da ljudi u Srbiji imaju mnogo razloga da se zabrinu za jednu jednostavnu stvar, da ono što se nekad smatra tehnički i rutinskim poslom, i to se u Srbiji ne uradi kako treba.
Upravo to. Recimo, da li je bilo po vama normalno da 45 dana zgrada vlade u koju premijer svakodnevno ulazi bude neobezbeđena, jer toliko je trebalo po ugovoru da traje rekonstrukcija tog dela zgrade?
Moj odgovor vrlo jednostavno glasi nije normalno.
Znači, bez alternativnog video nadzora.
Nije normalno i mi smo to vrlo jasno izveštaj napisali. Trebalo je onda smisliti drugi način. Mogli su kamere staviti na susednu zgradu, to je bila onda današnja zgrada suda, nekada komanda armije ili Beogradske vojne oblasti, ne znam. Znači, nije normalno i to je veliko.
I ko sad za to snosi odgovornost?
Za to bi odgovornost snosio upravnik zgrade. Mi smo spremenili 2, to je bio zapravo 3.
Je li to bio Danilo Koprivica koji je bio rukovodilac
obezbeđenja? On je zbog toga smenjen, poslije toga on je bio upravnik zgrade. On je jedino što
konsekvenci... To je taj da, upravnik zgrade. Da. Zanimljivo je također da lično Đinđićevo obezbeđenje nije imalo informaciju uopšte da će se raditi rekonstrukcija dela zgrade i da neće biti novog sistema video.
Moram da kažem dve stvari, pošto si ipak radio taj posao. Zaštita lica je obaveštena. 95% obeđenja bilo kočok na kugli zemljine, to znači od Baracka Obame do Aleksandra Vučića je obaveštajno. To znači, znate li vi da neko planira atentat? Ti ljudi kad dođe do atentata koji štite, oni nekad mogu da pomognu, nekad ne mogu. Često
dobro, ali trebalo da znaju?
Trebalo je da znaju, ali u tome treba voditi računa neko u MUP-u.
Znači neko u MUP-u ih nije obavestio. To je ipak odgovornost nikog nekog u MUP-u.
Tako je, zato smo i tražili istragu.
E sad, u to vreme već postoje podaci da bi Đinđićeva bezbednost mogla biti ugrožena.
To nije nikakva tajna. Mi imamo jednu opstrukciju, Bagzija puštaju u subotu ili u nedelju, što je nečuveno. Piše da je on biznismen koji mora da radi posao. Znači, mi danas imamo indicija, nemamo dokaze da je neko potplaćen bio ti koji donao tu odluku, nemamo nikakav dokaz, me neko može tužiti za ovo. Znači, vi imate situaciju da čovjek koji pokušao kamionom da prepriče put Đinđiću da bi auto stavio da ga zoljom, znači raketnim bacačem gađaju, da je taj čovjek pušten. Znači počinje jedna stravična opstrukcija pravosudna. Vi nekako nas vidite kao ljude koji vladaju Srbijom. A mi smo ljudi koji smo žrtve sistema Miloševićevog, koji još traje i koji ima delimičnu podršku Vojislava Koštunice. Ta banda trgovaca drogom i kriminalaca, ona je bila jedna sitna kriminalna grupa u ovoj Zemunu, Spasojević i Luković.
Šef zemunskog klana.
Da, oni su se tek kad su družili s Legijom, sa delovima Crne beretke postali moćni. U Crvenim beretkama su bili bivši pripadnici državne bezbednosti, ljudi s legitimacijama i sa znanjem rukovanja oružjem.
Da.
To su bila dva sitna zemunska kriminalca. Ja ću vam sad nešto reći što malo ljudi zna. Jedan od njih je počeo svoju karijeru, mislim, ako se ne varam, Spasojević, počeo je karijeru, to možete pitati pukovnika policijskog sada u penziji Mileta Novaković, koji je dao vrlo zanimljiv iskaz pred komisijom. On je počeo svoju karijeru tako što je, znate, Vojno-medicinsku akademiju, veliki park, i kad ljudi dođu u posetu bolesnicima, pa su ono skoncentrisani na bolesnika, na bolest, oni su ubijali automobile i krali ljudima stvari. Znači, to je, izvinite na šatroškoj, to je obična jajara. To je čovjek koji je na kraju rukovodio ubistvo Zorana Đinđića. On je iskorišćen. Znači, to su bili sitni, najsitniji mogući kriminalci koji su ovako počeli. Tek kada je država stala uz njih, onda su oni mogli da stignu do toga da organizuju i da budu izvršioci, ne naručioci ubistva premijera Srbije.
Ali upravo se o tome i radi. Dakle, da vi imate pipke tih ljudi koji idu do vrhova policije, tužilaštva i
ne,
suda.
Ne, idu do vrhova politike i države. Ajde se vratiti na medije iz tog vremena. Kriminalci imaju svoje medije, mafijaši plaćaju urednike, Đinđiću se pretvara ubistvo. Znači, stvara se jedna atmosfera da je u stvari ubistvo Đinđića poželjno. On se zove kriminalcem, on se zove švercerom, nesrećom za Srbiju, i u toj atmosferi vi tražite da sad sve savršeno funkcioniše. Trebalo bi ljudi, i to mnogi ljudi koji danas podržavaju mrtvog, nažalost, Đinđića, da odgovore na pitanje zašto su porili to da je on najgori kriminalac, da je on najveći nesreća za Srbiju i tako dalje. Znači, stvara se jedna atmosfera da je ubistvo u stvari poželjno. Ja razumijem vaše pitanje, tehnička pitanja, bitno je obezbeđenje. Nije u tome bila stvar, nego u čitoj atmosferi koja je stvorena u zemlji da bi ubistvo tog čovjeka, ne kod svih ljudi, ne kod mene, ali kod jednog broja ljudi, mi smo bili nemoćni tome da se suprotstavimo. Današnji tabloidi koji imaju velike tiraže, neki od njih rade, neki su zatvoreni za vrijeme Sablje, neki su nisu finanski opstali, a neki danas izlaze. Mi znamo da je njima recimo tekstove donosio u štampariju jedan od rukovodioca Miloševića države. Bukvalno oni nisu ni znali šta je u tekstu, on je išao u štampariju donosio. U toj atmosferi mi smo u stvari nemoćni. Vojska komanduje Koštunica, tada imate Srbiju i Jugoslaviju. Zoran Đinđić ima MUP, na čelu MUP-a su dvojica ljudi koji su u DOS-u, znači Dušan Mihajlović ministar i zamjenik je Nenad Milić, koji je nekada bio šef kabineta Zorana Đinđića i inače bio inspektor u MUP-u i koji je zaista sigurno Nenad Milić vrlo lojalan i odan i dana današnjega Zoranu Đinđiću, ali oni su nemoćni tome da se suprotstave. Znači, jedna banda kriminalaca dobija politički impuls, ako sad hoćete od mene direktno odgovor, lično mislim dobijaju narudžbu to da urade. Znači, nemoguće da je dva polupismena mladića, on je iz jednog sela, neću nikoga da vređam.
Od koga dobijaju narudžbu?
To ostaje, to je u tužbi Srđe Popović je traženo, to je ono što se nekada zove politička pozadina, kažu pravnici.
Gde odgovornost vodi do Koštunice,
mi to ne znamo do koga vodi, ja samo znam što piše u tužbi. Znači, ja neću govoriti ovdje napet, ja naravno imam svoje ideje o svemu tome, odmah da vam kažem, ali ajde, ja ću biti korektan. Mi tražimo da tužilaštvo reaguje na Srđa Popovića, umrla je majka Zorana Đinđića, ostala je sad samo sestra. On u njihovo ime, one su potpisale to, on kao pravnik podnosi jednu tužbu, prijavu tužilaštvu i traži da se nastavi istraga. Kažu stručnjaci za prava, ja nisam pravnik, da se ne treba koristiti reč politička pozadina, nego to je razumljivo, ali to nije pravni termin, da treba govoriti o nastavku istrage. Uzgred budi rečeno, Nata Mesarević, to je tvrdio Srđa Popović, pokojni, ja mu verujem, on nije bio čovjek koji bi nešto izmislio, on tvrdi da je njemu čak i obećano da će se to dogoditi, jer on je naravno bio i na suđenju. Međutim, to se nikada nije dogodilo i mene interesuju naručioci.
Sve vlasti od Đinđićevog ubistva do dana današnjeg ne čini ništa da se nastavi ta istraga, da se otkriju nalogodavci ubistva Zorana Đinđića. Ja, da li je moguće da to svim vlastima od ubistva Đinđića do dana današnjeg odgovara da se ne utvrdi politička pozadina i nalogodavci ubistva Đinđića?
Ja mislim isto što i vi, ja mogu da vam pokažem jedan jednostavniji primjer. Znači, kad je Radovan Karadžić uhapšen, on je danas već i osuđen, nepravosnažno, bilo je potpuno jasno da se to desilo dva dana pošto je izabran novi šef BIA. Nije valjda mislite za dva dana novi šef BIA koga je postavio Tadić našao podatke koji su oni imali već mesecima pre toga da imaju u stvari Radovana Karadžića. Jer neko sprovo je istragu u BIA, kako je moguće da se čuva takav podatak, a Srbija hoće da sarađuje s Hagom i dužna je da uhapsi čovjeka koga traži Haški sud. Evo, ni to nikada nije urađeno. Da li je nekada vođena istraga oko toga koje je skrivao Veselina Šljivančanina u vojnim kasama? Da li je nekada sprovedena istraga koja je početkom 2000. godine, znači nekoliko godina poslije 2000. skrivao Ratka Mladića?
Pa zašto to nije Tadićeva, recimo, vlast, odnosno Cvetkovićeva uradila?
Ne znam. Zato što ovdje svaka vlast kada dođe gleda da pobegne od, kako bi rekao, problema iz prošlosti.
Po tepih
gurne, ponaša se kao, ja uvijek kažem, kao Botticellijeva Venera, znači rodila se nova iz mora, iako su to sve isti ljudi koji se naravno vrte. Prosto misle da bi to bilo preteško, da bi oni zatresli mnogo, znate ono što kažu, kukad jurite miša pa udarate u pod, istrčalo bi previše pacova, ja bih rekao, ne miševa iz rupa, pa se onda pitaju šta bi bilo. To je tragično. Ali to je, kako bi rekao, Srbija ni na jedan svoj politički atentat nije do kraja dobila odgovor, a mi smo imali politički atentata, mi čak u istoriji lažemo. Lažemo. Mi sami lažemo u svojoj nacionalnoj istoriji. Ja ću vam navesti nešto što vjerojatno možda 99% slušalaca ne zna. Kada je bio ubijen Obrenović posljednje 903. godine, onda je ta grupa zanika rešila da ubije celu vladu. I ubila je predsjednika vlade, ubila je ministra Cincar Marković, ubila je ministra vojnu. Išli su od kuće i kuće ubijaju. Pošto bilo leto, Beograd bio mali maj 903. ljudi su bežali iz kuće i stanova u polje i tako su sačuvali glavu. Znači, naši istoričari neće da napišu da je ta grupa ludaka ni ubila samo kralja, nego je rešila da ubije celu vladu. I ubili su premijera, bar jednog ministra. Znači, nekako kod nas se sve ostavi po strani. Inače, taj izveštaj je bio objavljen u medijima, nije tačno da nije bio objavljen i on nije nešto tajno. Ono što je tajno da objasnim slušalcima, to su ti stenogrami, razgovori s tih 50 ljudi, koji ja sam se založio već godinama.
Vi ste razgovarali, pored ostalih ja nema, članova komisije, jel tako?
Da, sa jako mnogo zanimljivih ljudi, neki iskazi su mi jako ostali u pamćenju, a neki su
pomenuli ste Mileta Novakovića.
Vrlo interesantan iskaz.
Šta vam je tu ostalo? Šta je
pa recimo, on je pukovnik policije, njemu zemunci dolaze na kuća vrata, kucaju mu na stan i kažu pretemu. Jel možete zamisliti zemlju, neku iole normalnu zemlju, gdje kriminalac dolazi pukovniku policije, to vidite u ovim filmovima iz Južne Amerike, pa mi to čudno. Dođe mu na vrata, kuca i preti mu. direktno, pošto znaju da je on se bavio njima. Recimo general Boro Banjac, koji je nekada bio načelnik Novog Beograda, stanice tamo komandir, Boro Banjac isto dao vrlo interesantan iskaz o njima, to su ozbiljni policajci, profesionalni, koji, recimo samo te iskaze bi valjalo pročitati. Imate pomoćnika tužioca Vitorovića, ne znam ga seća se Suđija Đinđić, on vozi bicikl za Munci, idu auto iza njega. Da vidi on da ga, on ide da, čovjek, da, da onda je, mora da prestane da ide biciklo na post. On idu za njim namjerno da on vidi, ne da se oni kriju, da on zna da ga...
A kako tumačite to da je Milen Novaković, koji je u vreme ubistva Đinđića bio zamjenik načelnika uprave kriminalističke policije MUP-a, jako dobro poznavao, kako rekao smo, zemunski klan, napisao ostalom kasnije i knjigu o njima, pa onda još jednu.
Evo, drugu nisam čitao, prvu sam pregledao.
Da je njemu čak i tada na veliko čuđenje ponuđeno da bude zadužen za međunarodnu saradnju.
Znate šta, kod nas...
Pa jel to zemunski klan izdejstvo? Da, kažem, da bude premešten.
Kad biste vi znali kakvi su danas saradnje. Odnosi u MUP-u, ja mislim da je većina građana Srbije bila jako uplašna. Ja ne govorim o profesionalizmu običnog policajca i inspektora, ja o to u njih jako verujem.
Da.
Znači, iskreno verujem, mislim da su sposobni ljudi da rade sve. Ja govorim o onima šefovima. To je haos jedan potpuni. Zato što se kod nas politika previše meša u imenovanja, to ne ide nekom da kaže profesionalnom linijom i procenjuje se ko je blizak koje je političkoj garnituri.
Je li to politički nalog bio?
Naravno. Ja moram da se podsjetim još na nešto što vi stalno zaboravate.
Dobro.
Nisam ja bio sam na vlasti Zoranje, to je bio DOS. To je bilo 18 stranaka. Neki od tih stranaka su bile jako naklonjene i neki od tih lidera Koštunici. Zoran Đinđić nije imao podršku, imao je većinsku, ali nije imao ni kompletnu podršku unutar
same vlade
ni unutar samoga DOS-a. Smo pripadnik MUP-a, vi to imate i danas. Da oni uzmu svoje službene, pa videli ste tabloidi, bliski vlastima objavljuju sutra dan šta je u istrazi neko rekao. To je krivično delo ozbiljno. A zamislite u ono vreme. Znači, oni naravno su ljudi sa strane, političari imali upliv u MUP-u i onda bi oni neko koji je bio blizak Zemuncima i u stvari Mileta Vitorovića skrajno. I to vrlo lukavo. Bilo je tu vrlo profesionalnih policajaca koji su videli šta se zbiva, ali oni su nažalost nisu imali velike mogućnosti. Ja ne bi da se na MUP, pa čak i cela BIA, da mi smo promenili. 3 mjeseca su samo bili novi direktor BIA i njegov zamjenik. Tada su ovi kriminalci iz zemunskog klana već počeli da se kriju. Znači, Legija je tada već praktično bio sakriven, nisu mogli da ga nađu. Mi smo tražili, evo i to da kažem, možda će vam biti zanimljivo, mi smo tražili to što oni imaju 3 mjeseca prisluškivanja pripadnika zemunskog klana, one telefone koje su oni našli, mi smo dobili stenograme. Znači,
Dobro.
To je jedan od podataka koji je vjerojatno vraćen u BIA arhivu, to vjerojatno očekujem da se ipak objavi. Međutim, mi smo mislili da nije pogrešili njih nešto, da je tu bilo indicije, ne. Ali ono što vidite iz tog materijala, to je da oni odlično znaju da se kriju. Oni šalju jedan drugome tajne poruke koji su novi broj. Oni su kupali nove telefone za jedan telefonski razgovor. Oni unište telefon.
Da.
Ne karticu. Oni su kupali stotine kartica, oni ih kupovali. Nego su uništavali telefone. Oni su vrlo vešto se skrivali, a šta je poenta koju govorim? Svakako to nisu znali vođe zemunskog klana. To ih je naučio neko iz BIA. Da li je to Bracanović, da li je to Legija, ali neko ih je naučio kako da se kriju, jer vi možete razbiti telefonski razgovor posle jednog jedinog razgovora, to naravno košta nešto, bez obzira što je jeftin telefon. Znači, mi smo imali posla sa jednom organizovanom bandom koja imala podršku političara, države i unutar MUP-a i BIA. I to je koštalo glave nesrećnog Zorana Đinđića, mi nismo uspjeli tome da se suprotstave. Moja komisija je, sad, znate, ovo je neka vrsta, kako bi rekao, priznanja, jer oni sad pokazuju da smo mi sve to, mi smo otvorili kamere, mi smo rekli to je odgovornost, kriminalna neodgovornost, smenjeni su neki ljudi, jesu, ali niko nije krivično odgovoran. Ja, to je tužilaštvo. To nije moja protiv. Tužilaštvo bi možda mislilo drugačije. Ali bi tužilaštvo trebalo da odgovori u nekom trenutku da li je ovdje bilo kriminalne neodgovornosti, znači neko krivično da odgovara što nije uradio svoj posao kako treba.
Vi ste naravno za to da se što pre skine oznaka državne tajne sa ovih zapisnika,
stenograma i objave. Najduže na tome insistira Brankica Stanković Insider. Ona je dobila sudski proces, ona je tužila, tražila je po zakonu dostupnost informacije od javnog značaja, sad je to još zanimljivije. Sad postoji sudska odluka da to treba obelodaniti. Ja nemam odgovor zašto, ja mislim to neki javašluk, nešto čudno, ne znam, nemam odgovor, ali ja sam se ima godine već se rekao, nemam nikakav problem. Ono što će biti tu problem, što će novine, ali to je pravo medija, koncentrirati na izjave pojedinačne. Sad neko je pravdao sebe, neko je optuživao, neko je lagao nas.
Pa dobro, u krajnjoj liniji to može da se stavi i na sajt vlade ili na sajt
tako je. Ja lično mislim da to bi bio korak ka istini. Vidjet ćete vrlo različite iskaze tih ljudi, to su ljudi u različitim pozicijama bili. Bilo je članova obezbeđenja njegovog neposrednog, bilo je, na primjer, imate Vukosavljevića, on je sad penzionisan, on je ostao u MUP-u, on je bio šef obezbeđenja, znači njegova lojalnost uopšte nije u pitanju, on je bio vrlo lojalan Zoranu Đinđiću. On je nekoliko dana pre atentata u stvari davao ostavku ostavku. A zašto je dao ostavku? Zato što je nikakve podatke više nisu imali ugroženosti bezbednosti premijera. Znači, BIA nije davala ništa njima kao obezbeđenje. Oni ne mogu da funkcionišu. Naprimjer, kažu, dobili smo dojavu, kaže BIA, da recimo će snajpere. Onda on kao šef OSBM promeni Zoranu Đinđiću rutu. Ne mora auto da ide uvijek ispuniti. Znači, on je, to je jedan recimo, frapantan podatak, da on nikakve podatke, mi smo to istakli u izveštaju. To upravo iz njegovog iskaza, da nije dobio nikakve obaveštene podatke. A znate zašto? Zašto je nije funkcionisao sistem, ta čuvena šesta uprava koja je štitila lica, ona je bila u stvari nekada u državnoj bezbednosti. I to ima zašto. Jer državna bezbednost je i imala podatke o vašoj ugroženosti i istovremeno vas je štitila. A sad je drugo. Sada vas štiti jedna posebna uprava MUP-a, a podatke treba da daje BIA. Da li to danas funkcioniše, ja ne znam. Ja se nadam da. Ali ono vrijeme to, pošto je tek napravljen sistem. I znate kako smo mi se osjećali kad su nama došli, na primjer i on. Pripadnici Zoranog obezbeđenja izvade ovako, oni imaju službenu legitimaciju. Oni izvade legitimaciju na kojoj piše da su MUP Srbije državna bezbednost, a ne imaju legitimaciju BIA. Znači oni posle ne znam koliko nedelja, mjeseci, još nisu dobili legitimacije BIA. Pa to je komedija. On kaže meni, ja imam nepostojeću legitimaciju. Ja piše ovdje državna bezbednost MUP Srbije, a državna bezbednost više nije u MUP Srbije. On kaže pogledajte šta će policajac, dobro, on će znati da je šef ili pripadnik obezbeđenja. Znači užasan haos. Ja se samo nadam, a bojim se da je sve isto i danas, to je da u Srbiji neki sistem odgovornosti i profesionalizma je nešto što tek treba da se postigne, ali to nije glavni uzrok. Glavni uzrok ubistva Zorana Đinđića je politička podrška ideji da njega treba eliminisati kao čovjeka, znači ne kao političara, probali su da ga skinu pa nisu uspjeli kao političara, da se on skloni da bi Srbija ne bi sarađivala sa Hagom, da ratni zločinci i kriminalci ne bi odgovarali i nesrećni Zoran Đinđić je ubijen zato da ne bude smetnja ljudima da i danas drže Srbiju u mraku i u šahu mislim u odnosu na svjetsku zajednicu i na demokratska prava i slobode. Zoran Đinđić je glavom platio, a ovo su praktično, kako bih rekao, stepenici na tom putu. Mi razgovaramo o stepenicima, ali onaj koji je organizovao te stepenike u stepenice i koji je napravio taj put, to su ljudi iz sveta politike.
Bio je to intervju nedelje sa Žarkom Koraćem.
slobodnaevropa.org.
Promjena lica Novog Sada se nastavlja. Nakon što je u užem centru grada srušena zgrada nekadašnje komunalne banke koja je bila pod zaštitom i otklonjen spomenik jermenskoj zajednici, sada su na redu posljednje trščare u Novom Sadu. Dok deo stručne javnosti kaže da je reč o neprocenjivoj arhitektonskoj celini, vlasnici kažu da grad godinama unazad nije vodio računa o tim objektima i da je to dovelo do toga da trščare više nisu pod zaštitom. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Još jedan soliter bi uskoro mogao da se gradi i na mestu posljednjih trščara u Novom Sadu. Naime, na inicijativu vlasnika tih objekata zaštita sa njih je skinuta i sada oni, pošto su trščare u jako lošem stanju, nameravaju da ih prodaju investitorima. Jedan od vlasnika posljednjih trščara kaže da je višegodišnji nemar grada doveo do ovakve odluke.
Mi 20. godine se obraćamo svim nadležnim gradu, nisu ništa nikad reagovali. Nikada.
Trščare su stare više od 200 godina, a 1989. su stavljene pod zaštitu države. Za popravku i održavanje, međutim, nijedna institucija nije izdvojila novca, tvrde vlasnici. Bivša direktorka Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika grada Donka Stančić kaže da je upitna ekspertska odluka koja je doneta u vezi sa ukidanjem zaštite trščara.
Taj kompleks od 5 takvih kuća je jedinstven kompleks u celoj Vojvodini u jednom gradu, a da ne govorimo o Srbiji jer u Srbiji ih nema. Ekspert koja je došla iz Beograda, iz Republičkog zavoda, etnolog, ona je pogledala kuće i rekla, to sad ima jedan moderan izraz koji kaže nije održivo.
Novinar Dinko Gruhonjić kaže da je deo Novosađana postao nezainteresovan za sudbinu svoga grada.
I veoma je zanimljivo da ljudi nemaju ništa protiv toga, da ljudi apsolutno podržavaju ćutke sve što se to dešava, da ljudi u Novom Sadu ćutke posmatraju i urušavanje Petrovaradinske tvrđave i naročito gradića.
Inače, interesantno je da uprkos haotičnim urbanističkim promjenama, Novi Sad ne odustaje od dobijanja titule Evropske prestolnice kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
O Oštre reakcije Srbije na hrvatsko ne otvaranju poglavlja 23. U ponoć istekao rok za prijavljivanje izbornih lista, do sada potvrđeno 17 lista. Šešelju zabranjen ulazak na Kosovo. Uhapšen jedan od ključnih osumnjičenih za terorističke napade u Parizu, Mohamed Abrini. ISIL počeo da oslobađa zatočene sirijske radnike cementare. Danas kiša i pad temperature, do 20 stepeni, u Beogradu najviše 18. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.